Вечер започнуваме со прегледот на вестите што го подготви Срдјан Стојанчов.
Основниот суд Скопје 1 соопшти дека не му доставил на специјалното јавно обвинителство копии од списи и електронски докази од предметот Пуч, затоа што доказите се класифицирани и судот не може да издава преписи или копии без изрична дозвола и одобрение од државните органи кои ги издале. Судот вели дека доказите постојат во обвинителството за организиран криминал од каде што специјалното обвинителство го презеде случајот и оти може да ги побараат оттаму или од органите што ги издале документите. Во соопштението се наведува дека обвинителите може да дојдат во судот да направат увид во доказите. Дел од медиумите предходно објавија дека специјалното обвинителство не добило копија од доказите и оти ќе побараат одложување на судењето за Пуч кое е закажано за утре, во кое што председателот на СДСМ Зоран Заев е четврто обвинет. Владата се задолжи за 5,3 милиони евра кај домашните кредитори, што е за 2,5 милиони евра помалку од планираното. На сите аукции на државни хартии од вредност од почетокот на годинава, владата се задолжуваше најмалку двојно повеќе од планираното. Министерството за финансии утре треба да врати стари долгови од над 5 милиони евра, а в понеделник доспеваат за враќање уште 2,7 милиони евра. Во Србија моментно се заглавени околу 1000 мигранти додека на српско-македонската граница за влез во државата чекаат уште толку, изјави денеска Владимир Ребич, ВД директор на Српската полиција. Тој нагласи дека Србија нема да подигнува никакви огради, туку само ќе ја штити државната граница во согласност со важечките прописи. Во Белград денеска се одржа состанок на директорите на полициите на Србија, Холандија, Унгарија, Австрија, Хрватска, Македонија и Словенија, на кои се изврши анализа на примената на договорот од 18 февруари за да се утврдат евентуални проблеми во неговата примена. Официјалната статистика на Министерството за внатрешни работи во Приштина покажува дека од 2009 година околу 32 000 косовски граѓани се откажале од државјанството на Косово. Министерството ваквата појава ја образложува со фактот дека повеќето земји од Европската Унија не дозволуваат двојно државјанство. Во истиот период косовско државјанство побарале 6000 луѓе, но добиле само 1200, главно од соседните земји каде се дозволува двојно државјанство.
Македонија не пропушта бегалциот и грчката полиција не го обезбедува преминот од нивна страна. Бегалците по вчерашните насилства и денеска бараат влез и транзит низ Македонија. На границата денеска е Марија Митевска.
Македонската полиција засега не пропушта бегалци на територијата на земјата од грчка страна. Според полицијата бегалци не се пропуштаат поради тоа што преминот не се обезбедува од грчката полиција. Недомини во моментот се наоѓаат околу 8000 бегалци кои чекаат да ја преминат границата за да го продолжат својот пат до некоја од западноевропските земји. Тие денеска со мирен протест и пееки